Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Перший офіційний візит президента Ющенка до Бельгії.
Нам треба прийняти карту переговорів по безвізовому режимі. І документ грудня місяця повинен це закріпити.
Європейський Союз радить чеському президентові шанувати Європу.
Ujistil jsem předsedu Evropské komise, že česká vláda udělá vše proto, aby proces ratifikace byl v České republice řádně dokončen.
Загадкові обставини арешту малоймовірних піратів з Естонії.
Я думаю, что они не совсем обезбашенные, по-русски есть такое выражение, для того, чтобы пойти на какой-то конфликт с Россией. Зачем им это нужно?
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карпяк коротко про найновіші міжнародні події. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. Дякую. Генеральна конференція ЮНЕСКО затвердила сьогодні дипломата із Болгарії Ірину Бокову на посаді генерального директора організації ООН із освіти, науки і культури. Як повідомляє прес-служба організації, Бокова стане першою жінкою-керівником ЮНЕСКО з часу його заснування в 1945 році. На її підтримку виступили 166 делегатів зі 182, які брали участь у затвердженні. Бокову обрали в п'ятому турі голосування, який відбувся 22 вересня. Тоді її основним конкурентом був представник Єгипту Фарук Хосні, який програв їй лише 4 голоси. Нинішній гендиректор ЮНЕСКО, японець Коїтіро Мацура, обійматиме цю посаду до 15 листопада. Уряд Італії заперечує факт підкупу талібів в Афганістані в обмін на гарантії безпеки італійських солдатів. Інформацію про випадки підкупу афганських повстанців повідомила британська газета The Times, посилаючись на дані офіцерів НАТО і прослухання американської розвідкою телефонні розмови. За даними видання, в 2008 році, після того, як італійські солдати залишили один із районів на схід від Кабула і не попередили союзників про загрозу, в регіоні, що вважався безпечним, загинули 10 французьких військових. В адміністрації італійського прем'єра інформацію «Таймс» назвали абсолютно безпідставною, а міністр оборони країни назвав її нісенітницею. 5 нових країн приєднаються до Ради безпеки ООН. Ліван, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Нігерія і Габон обрані новими непостійними членами Ради безпеки ООН на 2010-2011 роки. Голосування відбулося сьогодні в Генеральній асамблеї ООН. 1 січня наступного року Раду безпеки залишать Лівія, Уганда, В'єтнам, Хорватія і Коста-Ріка. Їхній дворічний мандат закінчується 31 грудня. Румунський президент Траян Бесеску висунув кандидатуру економіста Лучану Кроїтору на посаду прем'єра країни. Напередодні парламент висловив вотум недовіри правоцентристському уряду Еміля Бока. Кроїтору є радником голови Центрального банку Румунії. Раніше він був румунським представником у Міжнародному валютному фонді. У Косові почалася кампанія з виборів до місцевих органів влади, які мають відбутися 15 листопада. Це будуть перші вибори в Косові, відколи воно здобуло незалежність від Сербії минулого року. У голосуванні мають взяти участь понад мільйон виборців. На різні посади претендуватимуть представники понад 70 політичних партій, об'єднань та незалежних кандидатів. Президент Європарламенту Єже Бузик сподівається на демократичні президентські вибори в Україні. Про це він заявив сьогодні в Брюсселі після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком. Президент Європарламенту також повідомив, що отримав запрошення від Центральної виборчої комісії України надіслати спостерігачів на вибори і запевнив, що Європарламент це зробить. Президентські вибори в Україні заплановані на січень 2010-го. У разі виконання Україною всіх своїх зобов'язань ЄС надасть Києву пакет макрофінансової допомоги в розмірі 700 мільйонів євро. Про це повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко сьогодні в бельгійському Антверпені, посилаючись на заяву президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу. При цьому, за словами міністра, із цих коштів 300 мільйонів євро можуть бути надані у вигляді гранту. Саміт Україна-ЄС відбудеться 4 грудня у Києві. Президент Віктор Ющенко сподівається, за підсумками саміту Україна-ЄС, підписати документ, який давав би аналіз здійсненій роботі на переговорах щодо угоди про асоціацію. Про це він заявив сьогодні в Брюсселі після зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. Глава держави повідомив, що дав доручення міністрів закордонних справ України Петрові Порошенку, щоб за півтора місяці, які залишилися до саміту, були підготовлені проекти документу. За словами Ющенка, у підсумковому документі обов'язково має бути відображений пункт про візову політику. І це всі новини на цю годину, Людмило.
Дякую, Вікторія Карпяк, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Київ докладає зусиль, аби знайти підтримку українських євроінтеграційних прагнень і серед країн Старої Європи. Сьогодні президент Віктор Ющенко здійснив свій перший офіційний візит до Бельгії. Проте він не обмежився зустрічами з бельгійським королем Альбертом, прем'єр-міністром Германом Ван Ромпеєм чи представниками Сенату. Українські перспективи у об'єднаній Європі були темами обговорень Віктора Ющенка з головами Європейської комісії та Європейського парламенту. Зараз з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, що прояснилося в цих українських євроінтеграційних перспективах?
Найцікавіше було усвідомити, що навіть керуючи парламентом Об'єднаної Європи, Єжи Бузик залишився вірним своїм проукраїнським позиціям. Його сьогоднішні заяви після зустрічі із президентом України були тому яскравим свідченням. Україна та Євросоюз мають потребу одна в одній, переконаний президент Європарламенту. Так само енергетичні виклики, що загрожують Європі, такі ж актуальні для України, тому інвестиційна угода в українську газову галузь у цьому сенсі є важливим кроком в бік покращення, каже Єжи Бузик. Він висловив сподівання, що демократичні перетворення в українському суспільстві здійснюватимуться із успіхом. Не оминув голова Європарламенту і майбутні президентські вибори.
And we expect fair, transparent and democratic election in Ukraine.
Ми очікуємо чесних, прозорих та демократичних виборів в Україні через 3 місяці і надіємося, що вони будуть такими ж, як і в третьому раунді виборів 2004 року. На вимогу виборчого комітету ми надсилаємо до України спостерігачів і бажаємо всім українцям найкращих успіхів на шляху до демократії та ринкової економіки. Також Єжи Бузик висловив переконання, що на саміті Україна-Євросоюз у грудні буде підписана принаймні політична угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Як відомо, будь-яке зближення між Україною та Європейською співдружністю, як власне і з НАТО, сприймається доволі насторожено найближчою і спільною для обох сторін сусідкою Росією. Чи були якісь коментарі з цього приводу?
Саме після зустрічі із головою Європарламенту Єжи Бузиком це питання виникло у журналістів і от як відповідають голова Європарламенту та президент Ющенко.
European Union is independent. And Ukraine is an independent country.
Євросоюз – це незалежне формування, а Україна – незалежна держава. Тож наші стосунки – це стосунки між двома незалежними країнами. У будь-якому рішенні, яке ми ухвалюємо між Україною та Євросоюзом, немає нічого, що було б направлене проти іншої країни, включно із Росією.
Not against Russia in any point we are discussing.
Каже Єжи Бузик. Президент України додає…
Ми говоримо про те, що Європейський Союз – це одна із унікальних політичних, економічних, ділових площадок. Не використовувати цю можливість, я переконаний, була велика помилка для української політики. Коли ми засвідчуємо свою інтеграцію до Європи, це не данина якійсь моді, це данина нашим інтересам, спільним інтересам. Коли ми говоримо про те, що Україна інтегрує до НАТО, це не політика проти когось третього. Ми просто хочемо бути самодостатні. Самодостатні в цьому світі можуть бути ті країни, які інтегрували до принципів колективної безпеки.
Заявив Віктор Ющенко у Європейському парламенті.
Якщо говорити про пересічних українців, то у стосунках із Євросоюзом чи Бельгією, де наразі перебуває український президент, їх найбільше цікавить питання віз. Чи відомо, що людям очікувати від Європи у цьому сенсі?
На візове питання Віктор Ющенко звернув увагу і під час розмови із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу і Єжи Бузиком. І, очевидно, із лідерами Бельгії, країни, що фігурує між державами Євросоюзу, отримати візу до якої для багатьох українців було складною справою. Ось що каже з цього приводу президент Ющенко.
На мій погляд, у нас є одна проблема в стосунках з Європейським Союзом. Є група країн. Італія, Іспанія і так далі, де практика формування безвізового діалогу вирішується ще складно на двосторонньому рівні. Тому нам треба посилити цей напрямок роботи. Друге, це компонент безплатних віз. Нам треба значно розширити. Третє, прийняти карту переговорів по безвізовому режимі. І документ грудня місяця повинен це закріпити. Саміт 2009 року, 4 грудня.
Каже президент України та додає, що 3/4 угоди про асоціацію сторони вже пройшли.
Про євросоюзівські зустрічі президента Ющенка в Брюсселі ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у столиці Об'єднаної Європи Віталієм Єремітцем. Європейська свобода. Чеський президент Вацлав Клаус не хоче підписувати Лісабонську угоду, яка має реструктуризувати функціонування Європейського Союзу. Угоду було розроблено після краху проєкту Європейської Конституції, і на сьогоднішній день всі члени Євросоюзу, крім Чехії, її ухвалили і ратифікували. Це пана Клауса не дуже обходить і ще менше турбує, а це дратує європейців. Схоже, що влагідно президент Європейської комісії Жозе Мануеле Барозу починає уриватися терпець, і він запитує, яке право має Клаус блокувати процес ратифікації. Далі Ірина Халупа.
Чеський президент – відомий євроскептик. Він також не вірить і в глобальне потепління та зміну клімату. Для нього все це – брехня. Відразу після того, як Ірландія сказала «так» Лісабонській угоді, Вацлав Клаус поїхав до Албанії пропагувати свою книгу «Синя планета в зелених кайданах». Сьогодні він чкурнув до Москви, щоб рекламувати російськомовне видання цього твору. Клаус – людина протиріч. Він проти глибшої європейської інтеграції, але Чехія увійшла в Європейський Союз за його президентства. 1997 року він та тодішній канцлер Німеччини Гельмут Коль підписали спільну декларацію про повоєнне примирення. А нині Клаус стверджує, що він не може підписати Лісабонської угоди, бо це призведе до новітньої німецької навали, нащадків судетських німців, які хочуть повернення власності, яку вони втратили, коли їх виселили з чеських територій. Чехія є парламентською республікою, однак президент країни має вагомі повноваження. Він може накласти на закон вето, повернути його до парламенту на доопрацювання, перш ніж його підписати. Однак Лісабонську угоду ніхто не має права змінювати. Чеський уряд дав цій угоді добро. Обидві палати чеського парламенту її вже ухвалили. Конституційний суд вже один раз постановив, що угода не перечить Конституції. І ось група євроскептиків, сенаторів, вдруге оскаржують Лісабонську угоду в Конституційному суді. Рішення суду очікують 27 жовтня. Після цього рішення Клаус мусить визначитися, каже президент Європейської комісії Жозе Барозу.
Якщо Конституційний суд дійде висновку, що між Лісабонською угодою та Конституцією Чеської Республіки немає протиріч, ми вважаємо, що Чехія мусить виконати свої обов'язки щодо всіх членів ЄС та європейських інституцій.
Клаус хоче гарантії, що німці, виселені з Судетенланду, та їхні нащадки не захочуть повернення майна або компенсації. Запевнення, що Лісабонська угода ніяк не впливає на питання національної власності, чеського президента не переконують, і він не здається. Нинішній чеський уряд слабкий. Від весни всі міністри лише виконуючі обов'язки. Цей уряд опинився в складній ситуації. Прем'єр-міністр Ян Фішер, однак, обіцяє, що уряд зробить усе, щоб Лісабонська угода була ратифікована до кінця року.
Уїстіл сам председу Європейської комісії.
Я запевняю президента Європейської комісії, що чеський уряд зробить все, щоб завершити цей ратифікаційний процес, враховуючи не лише весь європейський проект, а й репутацію Чеської Республіки.
Але теж репутації Чеської Республіки.
Якщо Конституційний суд дасть Лісабонській угоді зелене світло вдруге, важко уявити, що Клаус може придумати далі, щоб її блокувати. В Чехії президента обирає парламент, а чеський парламент Лісабонську угоду вже ухвалив. Саме тому і починають говорити про імпічмент Клауса та про позбавлення його права підписувати угоди. Це право пропонують передати прем'єр-міністрові республіки.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз перенесімося до маленької європейської держави Естонії з її чарівною столицею Талліном. Попри зовнішній лоск і новонабуте членство в Європейському Союзі і в НАТО, Естонія не може уникнути тіні свого великого сусіда на Сході. Про це нагадали події цього літа. Москва заарештувала 6 росіян із Талліна за підозрами у викраденні торговельного судна. Але загадкові обставини справи породили підозри в таємному продажі російської зброї на Близький Схід. Досі естонці ламають голову над тим, чи це їхня російська меншина спроможна виплакати сучасних піратів, чи це, може, невинних людей підставили для того, щоб зганьбити Естонію з геополітичних міркувань? Над цим розмірковує Мар'яна Драч.
20 хвилин їзди від казкового центру і відкривається зовсім інше обличчя Талліна – сірі панельні будинки радянського зразка. Це мікрорайон Ласнами, де виросли шестеро друзів, а нині підозрюваних у викраденні сухогруза із сусідньої Фінляндії. Їхні знайомі відкидають звинувачення як нісенітницю. Так, може, вони не дуже поважають закон і надто часто зазирають до чарки, але навряд чи є зловмисниками міжнародного масштабу. Кажуть Радіо Свобода, родичі і близькі можливих викрадачів. Тепер підозрювані перебувають у Лефортівській тюрмі в Москві, де їм загрожує до 20 років за ґратами. На лаві підсудних серед інших опинився Дмитро Бартєнєв, його мати. 63-річна медсестра Тетяна переконана, що син разом з друзями став жертвою змови.
Я думаю, що вони не зовсім втратили розум для того, щоб піти на якийсь конфлікт з Росією. Для чого їм це потрібно?
З Росії. Зачем їм це потрібно?
Одіссея Дмитра Бартєнєва почалася у березні. За свідченням його брата Олексія, 42-річний безробітний моряк, біля місцевого універсаму побачив оголошення про роботу в Іспанії. Дмитро поділився новиною з друзями, які вирішили скористатися нагодою поїхати на заробітки за кордон. Всі підозрювані викрадачі корабля «Арктик Сі» народилися в Естонії, але лише один із них має естонське громадянство. Більшість із них мали тимчасову роботу і проблеми зі законом. Дмитро Бартєнєв через водіння автомобілем у нетверезому стані. Один з його друзів нещодавно відсидів за ненавмисне вбивство під час п'яної сутички. Ще одного покарали за спроби підпалити квартиру колишньої дружини. 16 липня у сірому мікроавтобусі група чоловіків покинула Талін, а через місяць естонська поліція прийшла до дверей Бартєнєвих із ордером на арешт. Тоді вони вперше почули назву «Арктик Сі». Але решта світу вже знала про суховантаж, який мав перевозити деревину до Алжиру, який немовби зник з радарів. За твердженням російської влади, корабель захопили 24 липня. Але відразу з'явилися і припущення, що там був таємний вантаж, навіть крилаті ракети для Ірану чи Сирії. Подейкують, що за пересуванням «Арктик Сі» стежила ізраїльська розвідка Мосад. Ізраїль немовби попередив Кремль або зупинити вантаж, або зробимо це самі. Щоб врятувати обличчя, Росія за цією версією і вигадала піратів. Колишній адмірал і керівник оборонного відомства Естонії Тарму Коутс нині є доповідачем Європейського Союзу у справах піратства. І називає підозри у таємному перевезенні зброї серйозними.
Різні експерти з Росії вважають, що це цілком вирогідна версія.
На противагу російській владі, підозрювані у піратстві запевнюють, що просто заблукали в морі під час негоди, де їх врятував екіпаж «Арктик Сі». Потім, як вони стверджують, всі разом навіть відсвяткували порятунок за чаркою. Олексій Бартєнєв вважає, що його брат став жертвою змови, мета якої – заплямувати образ Естонії. Якщо сусід Росії плодить піратів, то дуже легко сказати, що нам треба більше кораблів у Балтійському морі, говорить брат підозрюваного. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Білорусі почався найдешевший з усіх пострадянських переписів населення.
А на якому язикі ви обычно разговариваете дома?
А по-разному. От білоруського до русского. І на тресянці теж.
Італійський гімн у рекламі панчіх. Патріотизм чи несмак?
Автори відеоролика задумали так. Італія має форму жіночого чобота. Всередині цього чобота може бути жіноча нога, звичайно одягнена у колготки.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У сьогоднішніх європейських публікаціях увагу привернув матеріал про умови в Україні для діяльності західних банків, на прикладі німецького Deutsche Bank, який відкрив у жовтні дочірнє відділення в Києві. Про це та інше в огляді преси від Олекси Семенченка.
Німецьке видання Handelsblatt пише, що хоча фахівці вважають наявні 170 банків – це забагато для України, сюди все одно приходять банківські інституції із Західної Європи. Їх приваблює, зокрема, те, що останнім часом ціни на банки тут значно впали. Ще півтора року тому вони часто коштували вшестеро більше за балансову вартість, а потенціал зростання усе ще високий. Також деякі західні інституції, які через фінансову кризу отримали допомогу від своїх держав, тепер змушені скорочувати свої представництва і продавати дочірні банки у Східній Європі. Тож на початку жовтня найбільший німецький Deutsche Bank відкрив у Києві дочірній банк. Таким чином він розпочав надолужувати згаяне у Східній Європі. Газета цитує члена правління німецького банку Юргена Фітчена. «Ми тішимося, що прийшли саме у цей час, що доводить нашу віру у цей регіон. Ми показуємо, що йдемо на такі кроки навіть у час кризи». Газета зазначає, наразі у наймолодшої дитини найбільшого у Німеччині банку є 20 працівників і 22 мільйони євро власного капіталу. Проте Фітчен покладає на регіон великі сподівання. Якщо досі представництва та філії банку у 12 країнах регіону формували лише 5% усіх доходів концерну, то протягом 5 років цей показник має зрости до 70%. Українська донька є важливою цеглиною нашої східноєвропейської стратегії, каже Фітчен. Газета наголошує, що Deutsche Bank такий не один. HSBC і Santander, на думку експертів, теж дуже зацікавлені у регіоні. Британський щоденник Daily Telegraph повідомляє, що інтернет-сайт Hottest Heads of State, тобто фізично найпривабливіші лідери держав, поставив українського прем'єр-міністра Юлію Тимошенко на перше місце у своєму рейтингу найпривабливіших керівників, до якого увійшло 172 лідери. На другому місці прем'єр Норвегії Єнс Столтенберг, на третьому король Бутану Жигме Хесар Намґ'єл Вангчук. З країн Великої Вісімки найвищі позиції мають президент США Барак Обама – 15 місце, і прем'єр Росії Володимир Путін – 18. Європейська комісія у середу оприлюднила звіт щодо поступу планованого розширення ЄС. Згідно з ним, порушення прав людини шкодять перспективам приєднання Туреччини. Переговори з Хорватією може бути завершено 2010 року, хоча, згідно з уповноваженим комісією у справах розширення Оллі Реном, ця країна має зробити дещо більше для посилення судового права. До вступу Македонії теж іще далеко. Італійська газета Il Sole 24 Ore пише, що ЄС утратив ентузіазм щодо розширення. Гамлетівські сумніви щодо практичності відкриття дверей перед Туреччиною, надзвичайно повільний поступ балканських країн і руйнівна фінансово-економічна криза, що захопила світ – це чинники, які приглушили запал щодо розширення скрізь, навіть у найбільш північних країнах ЄС, які завжди хотіли розширення кордонів. Тож ми і далі йдемо вперед, але дуже обережними кроками. Насправді ж ми йдемо лише під примусом, бо не можна відмовлятися від своїх обіцянок. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Європейська свобода». У Білорусі почався перепис населення, другий за часи незалежності. Він триватиме 10 днів. Офіційно повідомляється, що це найдешевший з проведених в усіх пострадянських країнах переписів і коштуватиме державі $1 на людину. Про інші відмінності цього процесу ми поговоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, а вас особисто вже переписали?
Наразі ні, але я сподіваюся це зробити пізніше, хоча переписну анкету я вже побачив.
Валерію, чим вона відрізняється від того, що було в анкетах під час попередніх переписів? Чи можна по ній сказати, що це вже перепис 21-го століття?
Так, тому що у всіх людей, наприклад, питатимуть, чи вже питають, чи мають вони комп'ютер і чи підключений він до інтернету. Питають також про джерела їхніх доходів. І якщо раніше переписчики могли бачити, чи багато живе людина в своїй квартирі, то тепер цього може і не статися. Громадяни мають право не пускати переписчиків до себе додому, а прийти на спеціальні переписні пункти і відповісти на питання анкети там. На такі пункти можуть також прийти і бездомні громадяни Білорусі, таким чином будуть зараховані і вони.
А як сформовано питання переписного листа про мовну, релігійну та національну приналежність громадян?
Знаєте, про релігійне визнання громадян взагалі питання немає. Мабуть, це залишилося з радянських часів. Про національність громадянин може тепер заявити факультативно, тобто, якщо він має таке бажання. А про мову в переписній анкеті є кілька питань, і вони викликали в білоруському суспільстві гарячі суперечки. Людей запитують про рідну мову, це розшифровується як мова, засвоєна першою у дитинстві, про мову, якою вони, звичайно, розмовляють вдома, та про іноземні мови, якими вони володіють. Товариство білоруської мови вже висловило занепокоєння, що тут можливі якісь махінації для того, щоб, спираючись на підсумки цього опитування, далі проводити політику русифікації. Реальний стан мовної ситуації в Білорусі такий, що більше половини населення спілкується вдома російською мовою, і що нею вони навчаються говорити першою. А якщо тепер вони визнають російську мову і рідною, тоді для білоруської мови в Білорусі взагалі не залишиться місця. А яку вони дадуть відповідь, дуже залежить від того, як їм пояснять переписчики. Під час минулого перепису 99-го року білоруську мову назвали рідною 74% громадян країни. Скільки буде цього разу, дізнаємося наступної весни, коли будуть опубліковані підсумки перепису.
Про особливості перепису населення, що розпочався в Білорусі, ми говорили з мінським кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І на завершення «Європейської свободи» повідомлення з Італії. Чи доречно поєднувати у рекламі бізнес-інтереси та національні символи країни? Як далеко можна заходити у створенні рекламного продукту? Полеміка на цю тему розгорілася в Італії. Відома марка з виробництва жіночих панчіх використала у відеоролику мелодію національного гімну з перекрученими словами. Далі Наталка Кудрик з Рима.
Оригінальна назва італійського гімну – «Браття Італії». У телерекламній версії фірми «Кальцедонія» приємний жіночий голос співає «Сестри Італії». На тлі італійського села і міста змінюється зображення жінок, одягнених у панчохи і гольфи рекламованої марки, а в кінці – посвята – Італії, Вікторії, Лаурі та всім іншим.
Сорелле Італія, Італія седеска, теле.
Після кількох днів ефірної презентації телеролика не забарилися реакції «за» і «проти». Із піснею усіх італійців не слід гратися. Гімн не можна кидати під ноги. Чути його в рекламі жіночих панчох – це просто сором. Вкрай обурено відреагував голова північно-східної провінції Савона Анджело Вакареца. Сенатор Мауріціо Гаспаррі висловився м'якше і додав, що бажано не змішувати бізнес-інтереси з національним гімном, який завжди слід поважати. Деякі посадовці вимагали зняти відео з ефіру. Фахівець з телереклами Стефано Юргенс вважає, що дискусії зайві. Він зазначив.
Автори відеоролика задумали так. Італія має форму жіночого чобота. Всередині цього чобота може бути жіноча нога, звичайно, одягнена у колготки. До того ж, назва країни Італія – жіночого роду. Не думаю, що у цьому є зневага національного гімну.
Глядацька аудиторія та відвідувачі комерційних веб-сайтів розділилися. Серед критичних зауважень лунають і позитивні відгуки, які нічого образливого у рекламі не помітили. Дехто, як журналіст Джорджо Джаковаццо, просто жартівливо зазначає.
Раніше ми вели полеміку, що наші футболісти не знали слів гімну. Тепер, коли у гарному аранжуванні лунає мелодійний голос, і дивлячись на колготки на гарних жіночих ногах, футболісти швидше вивчали б слова.
З юридичної точки зору рекламне відео фірми «Кальцедонія» відповідає усім нормам. Національний гімн лунає під час святкових та урочистих жалобних заходів. В Італії немає закону, який би забороняв використання цієї пісні в інших ситуаціях, кажуть адвокати із захисту авторських прав. Компанія-виробник телеролика стверджує, що не мала на меті поглумитися або сатирично представити національний символ. Зі словами «Італія» і «Вікторія», рекламне відео возвеличує усіх жінок і їхні низькі нескінченні можливості, виправдовується італійська фірма з виробництва панчіх і колготок «Кальцедонія». Водночас мало хто сумнівається, що творці реклами свідомо наважилися на провокативний крок. Добре чи погано, а про них таки говорять. Відеоролик «Сестри Італії» продовжують крутити. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Le porga la chioma che schiava di Roma e Dio la creò.
Calcedonia, il futuro è rosa.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
20:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Україна і США проводять переговори про використання Вашингтоном українських радіолокаційних станцій, повідомив посол України в США Олег Шамшур. Посол нагадав, що Росія відмовилася використати українські РЛС, а враховуючи наміри створити нову архітектуру європейської безпеки, пропозиція України задіяти в цій системі її об'єкти є природною і конструктивною. Тим часом МЗС Росії висловило занепокоєння стосовно контактів США щодо ПРО із країнами, які не входять до Північно-Атлантичного альянсу. Світовий банк покращив макроекономічний прогноз для України на наступний рік. Фахівці прогнозують зростання ВВП на рівні 2,5%, а інфляцію – 11%. Головною причиною поліпшення прогнозних показників, каже старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтковський, є покращення зовнішньоекономічного середовища.
На українську економіку основний вплив буде відбуватися через збільшення експортного попиту на українську продукцію. Водночас я хотів би застерегти, що не варто очікувати швидкого повернення до темпів зовнішнього попиту, які ми спостерігали рік-два тому. Відновлення до тих рівнів займе щонайменше кілька років.
Сказав старший економіст представництва Світового банку в Україні. У разі виконання Україною всіх своїх зобов'язань ЄС надасть Києву пакет макрофінансової допомоги в розмірі 700 мільйонів євро. Про це повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко сьогодні в бельгійському Антверпені, посилаючись на заяву президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу. При цьому, за словами міністра, із цих коштів 300 мільйонів євро можуть бути надані у вигляді гранту. Саміт Україна-ЄС відбудеться 4 грудня в Києві.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Генеральна конференція ЮНЕСКО затвердила сьогодні дипломата з Болгарії Ірину Бокову на посаді генерального директора організації ООН з освіти, науки і культури. Як повідомляє прес-служба організації, Бокова стане першою жінкою-керівником ЮНЕСКО з часу його заснування в 1945 році. На її підтримку виступили 166 делегатів зі 182, які брали участь у затвердженні. 5 нових країн приєднаються до Ради безпеки ООН. Ліван, Боснія-Герцеговина, Бразилія, Нігерія і Габон обрані новими непостійними членами Ради безпеки ООН на 2010-2011 роки. Голосування відбулося сьогодні в Генеральній асамблеї ООН. 1 січня наступного року Раду безпеки залишать Лівія, Уганда, В'єтнам, Хорватія і Коста-Ріка. Їхній дворічний мандат закінчується 31 грудня. Румунський президент Траян Бесеску висунув кандидатуру економіста Лучана Кроїтору на посаду прем'єра країни. Напередодні парламент висловив вотум недовіри правоцентристському уряду Еміля Бока. Кроїтору є радником голови Центрального банку Румунії. Раніше він був румунським представником у Міжнародному валютному фонді. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Четвер, 15 жовтня, «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами. Наші теми дня. Леонід Кучма озвався через телеміст про Україну.
Не дай Бог в якій-небудь країні, щоб повторявся український сценарій. Не дай Бог. Охорони мою душу вирішу.
Театралізоване дійство «Президент з аукціону». На що натякають українські підприємці?
Я пропоную роздати останні обіцянки.
Роздамо останні обіцянки.
Перші обіцянки для роду.
А яка передвиборча реклама видається вам найбільш абсурдною? Ваш голос.
А Тимошенко. Не ясно, хто? Хто іменно працює?
Янукович. А тому, що в нього таке щас, що почую кожного. А що він раніше не чув нікого?
Вона Україна, а вона працює.
Про це і багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Юлія Володимирівна, деколи її підводять командний тон.
Якщо народ це готовий хавати, то, в принципі, народ заслуговує таку Верховну Раду і таких лідерів.
This is not by any means a stopping point.
Свобода сьогодні.
The Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
This award, it's about the courageous efforts of people around the world.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У другому турі президентських виборів екс-президент Леонід Кучма збирається підтримати Віктора Януковича. Про своє бачення сучасної української зовнішньої та внутрішньої політики екс-президент розповів під час прямого телевізійного мосту між Києвом, Москвою, Тбілісі та Кишиневом, що відбувся сьогодні. На цьому заході був присутній і наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні у нас в Україні даже похоронне бюро гарантій не дає.
Так, Леонід Кучма аргументував своє небажання прогнозувати результати президентських виборів. Проте свою симпатію визначив однозначно. Це Віктор Янукович, за якого екс-президент голосуватиме в другому турі. Також Леонід Кучма похвалив Арсенія Яценюка, якого вважає найперспективнішим молодим політиком. Характеризуючи передвиборчу ситуацію, екс-президент зазначив, що в промовах кандидатів дуже багато популізму, а українці виявляють забагато терплячості.
Ми настільки всі привикли вішати лапшу на уші нашим. Украинцы. И украинцы верят. Вот трагедия. Я смотрю весь мир, что-то на улице выходит, бастует против чего-то. Какие-то требования, у нас тишина. Как будто бы у нас меньше всех проблем. Но у нас же больше проблем.
Леонід Кучма занепокоєний тим, що президентські вибори можуть призвести до подальшої децентралізації України. З цього приводу він навіть посварив кандидатів, які намагаються скористатися з ідеологічної строкатості держави.
Я вважаю, що таких політиків, які на цьому спекулюють, просто на одному місці, щоб вони знали, люди добрі, що ж ви робите зі країною, зі своєю.
Зіпсовані відносини з Росією Леонід Кучма назвав однією з найбільших помилок свого послідовника на посаді президента Віктора Ющенка. Він виступив за необхідність покращення відносин з Москвою. Проте Леонід Кучма схвально поставився до курсу на євроінтеграцію, пояснивши це двома причинами. По-перше, Європа представляє кращі стандарти життя. По-друге, структури міждержавної співпраці на пострадянському просторі показали свою недієздатність та неефективність.
Якщо б Європейський Союз створювався по такому принципу, то його б ніколи не було.
Відповідаючи на запитання молдавського кореспондента, Леонід Кучма зазначив, що досвід цієї країни засвідчив неефективність виборів президента у парламенті.
Так що спасибо вам, що ви даєте уроки для України.
Леонід Кучма висловив свою прихильність парламентсько-президентській моделі. Сучасні проблеми України він пояснював не тим, що в Україні недосконала конституція, а тим, що вона не виконується.
Якщо президенту хочеться бути всім і вся, то почитай конституцію і успокойся. А коли він хоче командувати Юлією, вона йому обіцяла, що буде підчинятися, але потім забула. Він хоче командувати парламентом, і у мене було бажання парламентом порулити.
Повертатися у велику політику, знову балотуватися в президенти Леонід Кучма не збирається. Проте він готовий допомагати новій владі порадами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ось так бачить Україну екс-президент. А як бачить Україну Світовий банк, який покращив макроекономічний прогноз для України на 2010 рік? Реальний сектор української економіки досяг дна у першому кварталі цього року, тож тепер ситуація покращується. Разом з тим, фахівці міжнародної фінансової інституції наголошують, очікувати швидкого повернення до темпів зростання зовнішнього попиту не варто. Чому? Знає Тетяна Ярмощук.
2,5% зростання ВВП та 11% інфляції. Такими є прогнози Світового банку на наступний рік. Головною причиною покращення прогнозних показників зазначає старший економіст представництва цієї фінансової інституції в Україні Руслан Піонківський, є покращення зовнішньоекономічного середовища.
На українську економіку основний вплив буде відбуватися через збільшення експортного попиту на українську продукцію. Водночас я хотів би застерегти, що не варто очікувати швидкого повернення до темпів зовнішнього попиту, який ми спостерігали рік-два атому. Відновлення до тих рівнів займе щонайменше кілька років.
До речі, в урядовому проєкті бюджету на наступний рік зростання ВВП закладено на рівні 3,7%. Інфляція менше 10, а дефіцит близько 4%. Проте, якщо у проєкт кошторису не будуть внесені зміни, то бюджетна дірка може перевищити 8%, говорить економіст Світового банку Пабло Сааведра.
Ми вважаємо, що дефіцит необхідний для стимулювання економіки, але він не повинен перевищувати 4% від ВВП. Ми переглянули проєкт бюджету на наступний рік, там стоїть дефіцит близько 4%. Але цей дефіцит, за нашою оцінкою, виявився вищим.
За словами Пабло Сааведри, під час підготовки бюджету урядовці значно переоцінили доходи та недооцінили видатки. Тож, на думку міжнародних експертів, сьогодні, незважаючи на наближення в Україні президентських виборів, необхідно провести низку структурних реформ. Насамперед, ухвалити закон про закупівлі та врегулювати тарифи на газ для населення. Йдеться про їхнє підвищення, що раніше рекомендували як представники Міжнародного валютного фонду, так і Світового банку. Якщо ж цього не буде зроблено уже цьогоріч, то становище Нафтогазу і надалі погіршуватиметься, вважають міжнародні фахівці. Але багато українських експертів не вірять, що сьогодні політики підуть на непопулярні, хоч і необхідні кроки. А у нинішньому бюджетному процесі, говорить Радіо Свобода, економіст Олександр Рябченко, спостерігатиметься два етапи – до виборів і після.
До виборів президента ніяк не буде суворих рішень стосовно бюджету. Якщо він буде прийнятий, то в достатньо популістському варіанті. А от після виборів почнеться інший етап, коли бюджет почнуть приводити до реального стану і буде дуже жорстка політика на обмеження бюджетного фінансування.
Що ж до економічної ситуації у нинішньому році, то фахівці Світового банку лишили свій прогноз незмінним – падіння ВВП на рівні 15% та 14% інфляції. Тетяна Ярмащук, Радіо «Свобода», Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні на Майдані Незалежності в Києві вийшли до народу одночасно Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Володимир Литвин та Арсеній Яценюк. Вони роздавали перехожим обіцянки у вигляді повітряних кульок. А коли обіцянки скінчилися, стали змагатися, хто передасть більше власних коштів до державного бюджету. Так виглядає театралізоване дійство. Президент з аукціону. Його провели на Майдані київські підприємці. Побував на дійстві і Євген Солонина. І ось які в нього враження.
Ми хочемо розпочати наш антикризовий аукціон. Ми хочемо привітати усіх кандидатів. Кандидати у президенти, просимо вас підійти на зваження наших грошей.
Кандидати у президенти, у яких перевтілилися декілька київських підприємців, прийшли на Майдан не з порожніми руками. Кожен із них ніс із собою золоті зливки для наповнення бюджету. Ющенко привіз золото на помаранчевому візочку, Литвин у пакеті для сміття, Яценюк у мішку з-під картоплі. Активісти з числа перехожих зважували внески кандидатів і розкладали на поличках шафи, які символізували статті державного бюджету. Політичні діячі вирішили, що цих коштів замало, і стали фотографуватися з перехожими за гроші, які, за їхніми словами, теж підуть до бюджету. А паралельно дарували всім охочим повітряні кульки з написами «Обіцянки», доки не почали чубитися і сперечатися, хто з них найбільше потрібен державі. Під час бійки в Януковича забрали шапку, а Тимошенко мало не загубила котову валізу із золотом, яке приберегла для себе. У цю мить решта кульок злетіла в повітря і полинула над Хрещатиком на радість малечі. Ця вистава є спробою поглянути на вибори в Україні під новим кутом зору, говорить автор ідеї акції, підприємець із Києва Олександр Костовський.
Звісні люди, які в течение многих лет пытаются стать президентами, постоянно обещают, что вот завтра наступит у нас светлое будущее, а потом нам объясняют, почему, допустим, не получилось. Соответственно, ми хотим, щоб всі кандидати в період кризису, вот эти же деньги, которые потрачены на предвыборную кампанию, сразу направить на ті обещания, которые они нам дают.
За словами Олександра Костовського, українці вже почули стільки обіцянок та передвиборчих гасел, що не розрізняють, хто саме про що говорив. Аби проілюструвати хаос, який панує у головах виборців, учасники акції продемонстрували дещо переосмислені. Яценюк пропонує телефонувати йому і обіцяє почути кожного. Тимошенко агітує за продуктивне село. Янукович виголошує, він працює, він – це Донбас. У нинішніх умовах лише так, через сміх можна донести людям правду, переконаний учасник перформансу, підприємець В'ячеслав Бузинецький.
Ми просто вибрали один із тих варіантів дійства і в такому юморному стилі, який нам здається для народу найзрозуміліше. Тому що ця серйозність, яка нічим не підтверджена, вже ні на кого не діє.
Учасники акції мають надію, що з-поміж політиків знайдуться ті, хто зрозуміє алегорію їхньої вистави, і якщо не на цих, то на наступних виборах витрачатиме кошти не на тиражування все нових обіцянок, а на виконання старих.
Я пропоную роздавати останні обіцянки.
Останні обіцянки.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А яка передвиборча реклама видається вам найбільш абсурдною? З таким запитанням звернулися ми до перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода у відповідь.
Януковича каже, що дуже погано, все дуже погано, це дуже негативне. Якщо все так дуже погано, то що може змінити на краще?
А Тимошенко. А не ясно, хто? Хто іменно працює?
Ясенюк. Його стилізація під радянські символіку. Я вважаю, що це невдала реклама. Викликає позитивних емоцій, особисто в мене.
Янукович. А тому, що в нього таке щас, що почую кожного, а чого він раніше не чув нікого? Юля, вона працює, вони мішають. Хто він? Де що вона працює? На кого вона працює? Хто їй мішає? Хай працює собі. Звісно, абсурдно. Ну як це? Вона працює, вони її заважають. Або вона працює, вони крадуть. А вона що не краде? По большому счету. Вона це ж вона не за Україну має, правильно? Вона ж має себе і вона, що вона працює. Тобто всі нічого не роблять, тільки вона працює. Це ж то я вже якось неправильно. Всі потрохи працюють, всі потроху крадуть.
Юлі Тимошенко. Вона Україна, вона працює.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, яка передвиборча реклама видається їм найбільш абсурдною. З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі про таке. Чому російські опозиційні партії саботують роботу свого парламенту?
У нас нет коментарів. Это політика, приурочена к візиту важного іностранного гостя.
Продовження історії з перевірками російських військових автомобілів в Криму.
А якщо Україна зараз ніяк не відреагує, то ми можемо прогнозувати, що це буде тактикою і не далі.
А у Львові передали до російського консульства книги про Степана Бандеру.
Вони погано знають про Бандеру, виявилися особливо керівники.
Про це далі у передачі. Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні». Російські комуністи саботують засідання Держдуми. І не тільки вони, та ще й представники партії ЛДПР та «Справедливої Росії». Сьогодні вони на Раду Держдуми не з'явилися, а також заявили, що не прийдуть і завтра. Спікер Держдуми Борис Гризлов звинуватив Компартію в саботажі і навіть заявив, що така поведінка опозиційних партій грає на руку зовнішнім силам, які хочуть поставити Росію на коліна. Журналісти ж, які були присутні на засіданні, перепитали, чи вірно вони спікера зрозуміли, і він цю фразу знову повторив. Як же саме поведінка російської опозиції може грати на руку ворогів, і чому взагалі відбувся цей демарш опозиційних сил? З таким запитанням я звертаюся до московського політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портника. Портникова, доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір. Коли після останніх парламентських виборів представники демократичної опозиції, партії «Яблоко», партії «Союз правих сил» звинувачували владу у систематичній фальсифікації підсумків голосування, представники партії, що прийшли до парламенту, єдиної Росії, справедливої Росії, комуністичної партії та ліберально-демократичної партії, здебільшого ніяк не реагували на такі звинувачення, навіть вважали їх безпідставним. Тому що самим цим партіям представництво у Державній Думі було забезпечено. Однак ці нові вибори, вибори до місцевих органів влади, відбулися вже після російської кризи. І можна сказати, що ця криза в політичному сенсі означає те, що ресурсів, які раніше виділялися кремлівською адміністрацією на політичне життя, зараз на всі парламентські сили і на владу, і на так звану паркетну опозицію просто не вистачає. місцеві вибори продемонстрували, що тепер можна не думати про інтереси справедливої Росії, а цю партію очолює голова Ради Федерації, тобто третя посадова особа в державі Сергій Міронов, ані про ліберально-демократичну партію, яку очолює віце-спікер Володимир Жириновський, ані про комуністів Геннадія Зюганова. До Московської міської думи увійшли тільки дві партії. Це Єдина Росія, список якої очолював могутній мер столиці Юрій Лужков, та три комуністи з 20 членів законодавчих зборів. Опозиція впевнена, що мова йде про фальсифікацію. І вона побачила, що більше на таку багатопартійну декорацію у Кремля, у влади просто не вистачає ані ресурсів, ані бажання. Росія йде до однопартійної політичної системи. Чвари, боротьба, криза відбувається вже на рівні самої єдиної Росії. Тут не до справедливої Росії чи до Жириновського. Значить, опозиція має боротися за своє існування. І партії так званої паркетної опозиції на очах перетворюються на сили, які реально борються з єдиною Росією, партією, яку очолює Володимир Гризлов, і заступником його є спікер Державної Думи Володимир Путін, і спікер, і заступником якого є Борис Гризлов, спікер Державної Думи. Тут нічого дивного немає. Якраз в ситуації гострої економічної, соціальної, політичної кризи, а Росія, як і Україна, переживає зараз таку кризу, і пожвавлюється справжня політична боротьба. Просто в Україні цю боротьбу кожен громадян бачить на екранах телебачення, на вулицях навіть. А в Росії цього всього не бачили, але тепер побачать. Адже це тільки перші каплі дощу, який скоро перетвориться на справжню зливу, і до економічного цунамі додасться цунамі політичне. Хто з політиків залишиться на палубі теплоходу після цієї зливи, ми побачимо. Однак лити буде добряче і промокнуть всі, навіть ті, хто вважають, що вони назавжди можуть залишатися сухими у плащах від колишнього комітету державної безпеки Радянського Союзу.
Віталію, після такого образного коментаря вашого я просто вже не буду ставити нових запитань. Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Порнюков, з яким ми говорили, вірніше, який коментував справжню парламентську кризу, яка відбувається зараз у Росії.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
50 років тому, 15 жовтня 1959 року, у Мюнхені був вбитий провідник ОУН Степан Бандера. Завдання радянської спецслужби виконав агент КДБ Богдан Сташинський, який згодом сам здався і перейшов на бік американців. Ім'я Степана Бандери донині в Росії оповите неправдою. Щоб розвіяти псевдоісторичні домисли, сьогодні українські націоналісти у Львові передали у Генеральне консульство Росії книги про життя і діяльність провідника ОУН. Подробиці знає Галина Терещук, яка побувала на цій події.
Представники націоналістичних організацій підготували три пакуночки книжок для президента Росії Дмитра Медведєва, прем'єра Володимира Путіна і генконсула Росії у Львові Євгена Гузєєва. Кунівець Ігор Данилиха розповів, які саме книжки підібрали.
Московські вбивці Степана Бандери, пенталогія Богдана Стельмаха про УПА, невеличка книжечка Кальби про Нахтігаль, сватка місія Степана Бандери. Вони погано знають про Бандеру, виявилися особливо керівники.
Учасників акції запросили у консульство, де вони і вручили бібліотечки. Генконсул Росії Євген Гузєєв зазначив, що читає книжки про Степана Бандеру і його праці. Знає, що Бандера був зобов'язаний служити Гітлеру і невідомо ким саме був убитий – агентом Сташинським чи мельниківцями. Власне, щоби не було таких сумнівів, зазначили кунівці, вони і подарували російському дипломатові книжки. Завдання совєтських спецорганів у 1959 році, згідно архівних матеріалів та свідчень, виконав агент КГБ Богдан Сташинський, який походив із Львівщини. Радянська влада не визнавала факт своєї причетності до вбивства українського націоналіста, але сам Богдан Сташинський розвіяв усі міфи. Він у 1961 році отримав дозвіл поїхати в Німеччину на похорон сина. У Берліні мешкала його дружина Німкеня. Тоді радянський агент нелегально перейшов у Західну Німеччину і здався. За припущенням львівських істориків, Сташинський розумів, що його вб'ють, а під арештом міг почуватися більш-менш безпечно. Під час слідства він розповів про усі спецоперації Радянського Союзу. Богдан Сташинський був позбавлений волі на 8 років, але в ув'язненні він провів 4 з них і виїхав з родиною у США. Донині про його долю нічого не відомо. Степан Бандера знав, що за ним стежать і готують замах на його життя. Провідника ОУН охороняла власна служба безпеки. Коли 15 жовтня 1959 року вбили Бандеру, одразу радянська спецслужба намагалася перекинути цей злочин на мельниківців. Нині серед львів'ян немає однозначної думки щодо перепоховання Степана Бандери. Одні вважають, що Степан Бандера має спершу отримати звання Героя України і бути перепохований на пантеоні героїв у Києві. Інші заявляють, що місце вічного спочинку провідника ОУН мало бути у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Отримала продовження історія з протестами командування Чорноморського флоту Росії проти перевірок російських військових автомобілів, які пересуваються містом. Ці перевірки останнім часом начебто посилили Державтоінспекції Служби безпеки України, і ми вже про це розповідали вчора. Сьогодні ж стало відомо, що під прикриттям інформаційної атаки російські військовослужбовці таємно перекинули бойову техніку з місць базування на околицю Севастополя, де проводять неузгоджені навчання – за участі зенітно-ракетної техніки. На зв'язку із Кримом Володимир Притула. Вітаю вас, Володимире. Що ж вдалося вияснити про пересування цієї російської військової техніки?
Доброго вечора. Учора ми говорили, що військові джерела Радіо Свобода у Севастополі не виключають, що українські спецслужби знову отримали інформацію про можливе несанкціоноване перевезення росіянами якоїсь зброї. А сьогодні журналісти проекту «Флот-2017» передали нам фотографії і повідомили про перекидання командуванням Чорноморського флоту Росії територією Севастополя значної кількості бойової техніки. Днями між селищами Кача та Андріївка у Севастополі російські військові розбили великий наметовий табір. І саме туди підтягується бойова техніка. Головні колони прибувають уночі, а ось зенітно-ракетні установки ОСА з ракетами на борту пересувалися у день дорогою загального користування Балаклава-Кача. 18 установок ТРК ОСА входять до складу російського 1096-го зенітно-ракетного полку і дислокуються на мисі Фіолент. На нове місце зараз перекинуті 12 ОС, які посилено охороняються російськими військовими. Людмило?
Володимире, а чи кажуть щось з цього приводу російські військові, чи є реакція також української сторони на ці події?
Командування Чорноморського флоту мовчить. Всі телефони служби інформації і громадських зв'язків Чорноморського флоту Росії не відповідають. Протягом останніх двох днів я багато разів намагався дозвонитися до її керівника, капітана першого рангу Андрія Крилова. Телефон постійно був зайнятий. За неофіційними даними, в районі селища Андріївка командування Чорноморського флоту проводить тактичні навчання, але українську владу про них не повідомили. Українська сторона з цього приводу теж поки що мовчить. А військовий експерт, головний редактор проекту «Флот-2017» Дмитро Тимчук, який і повідомив про цей факт Радіо Свобода, сказав, що офіційний Київ мусить відреагувати, інакше порушення з боку Чорноморського флоту Росії будуть все більш зухвалими.
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула. Він розповідав про пересування російської бойової техніки півостровом. А у нас ще одна тема у свободі сьогодні. Харківський авіазавод виходить із кризи. Про це заявив директор підприємства Анатолій Мялиця. За рахунок державної субвенції завод побудував ще один літак із серії «Антонов», і сьогодні його урочисто передали замовнику урядові Лаосу. Юлія Журавльова знає подробиці.
Харківський авіазавод розправляє крила. Зі стапелів зійшов новенький Ан-74ТК-300Д. Діловий. Або, як кажуть, у VIP-компоновці. Його зробили на замовлення Лаосу. Повітряним судном вартістю в понад 20 мільйонів доларів користуватимуться керманичі цієї країни. На летовищі авіазаводу літак приймав заступник голови апарату прем'єр-міністра Лаосу Фіцакхон Луанг Афай. Першим польотом він залишився задоволений.
Як мені розповіли наші льотчики, це чудовий літак. Салон розкішний, усе гарно, все подобається. Цей літак буде належати нашому президенту, нашому прем'єр-міністру.
Таким самим літаком користується і український президент. Авіапарк глави держави повітряне судно поповнило у 2005-му, розповідають на заводі. Кілька місяців тому такий же Ан відправився до Лівії, а вже завтра вирушить до Лаосу. На добудову літаків Харківському авіазаводу довелося просити грошей в держави. Влітку рішенням Кабінету міністрів підприємство отримало 112 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду. Гроші також пішли на виплату боргів із зарплати та модернізацію виробництва. Зокрема, на заводі реконструювали відкрили малярний цех і запровадили нову технологію лазерної різки металу. Про гроші на авіазаводі воліють не говорити, аби не псувати імідж підприємства. Директор заводу Анатолій Мялиця розповідає, що і без цього за останні 3 роки підприємство не мало нових контрактів. Втім, тепер, сподіваються, ситуація покращиться. Уряд виконав зобов'язання з фінансового оздоровлення підприємства, завод випустив облігації, з продажу яких планує отримати 380 мільйонів гривень. Залишилося тільки парламенту ухвалити бюджет 2010. У ньому на вітчизняний авіапром закладені непогані гроші, каже Анатолій Мялиця.
Деньги треба отримати, віддати.
Гроші треба отримати, віддати за кордон, щоб там виготовили станок. А я сьогодні не можу зробити замовлення, бо я не впевнений, коли бюджет буде ухвалений. У ньому близько 1 мільярд закладено для авіаційної галузі. Гарна сума передбачена і для нашого підприємства. Дай Боже її освоїти.
Більше на цю тему в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванник. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Europa.
Prinusnit Rádio Tavisprivas.
Aici Rádio Europa Libera.
Indio Rádio i Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Klausotis Rádio Briva Eiro.